Tas, kas līdz šim noticis, tās ir brīdinošas sankcijas, tā to varētu nosaukt. Tām būs kaut kāda ietekme, bet es nedomāju, ka īpaši liela. Tās vienkārši ir signāls, ka mēs esam gatavi rīkoties. Ar vienu daļai izņēmumu, tātad tas, ko izdarīja Vācija, viņa apturēja Nord Stream certifikāciju un pilnīgi skaidrs signāls, ka, nu, tur nevainīsies Krievijas politika, tad viņi tā arī paliks tā cauri vēl tur jūras dzelnē. Nu, viņi, protams, tika būvēti ar mērķi palielināt Krievijas gāzes eksportu uz Eiropu. Tāpēc Krievija, nu, viņi tur ieguldīja pirmkārt daudz naudas, tas viss prieks maksāja vairāk kā 10 miljardus, tur gan bija arī Vācija līdzfinansējums. Un arī, protams, ka šajā Nord Stream tika ieguldīts milzīgs politiskais kapitāls. Protams, tas Krievijai ir ļoti svarīgs projekts. Vēl ir sankcijas pret bankām, bet tās ir vairāk tiešām tāds simbolisks ir ASV noteikušas sankcijas pret vairākām bankām, kas nav pašas lielākās Krievijā. Ja Krievijas armija ies tālāk, mēģinās iekarot visu Doņecku, Lugansku vai pat vēl tālāk ies, nu jā, tad, protams, būs nākamās sankcijas kāds un Krievijas pilnīga atslēgšana no ASV dolāru norēķiniem. Nedomāju, ka Krievija vismaz ekonomikas jomā viņi šobrīd vēlētas kaut kādu eskalāciju. Protams, Krievija pati var veikt kaut kādas ekonomiskas pretpasākumus. Pats radikālākais būtu gāzes plūsmas apturēšana, bet tas tā diez vai tas viņiem pašiem pārāk svarīgi. Tātad Krievija var sagādāt Eiropai un Amerikai lielas problēmas atstājot piegādāt atsevišķu metālus, teiksim, krāsainie eksotiskie metāli, kuri nelielos daudzumos ir vajadzīgi visi strādās modernās tehnoloģijās. Ja to pietrūkst, tad tur var būt liels sarežģījums elektronikas ražošanā, auto katalizatoru ražošanā, citu preču ražošanā.
Sankciju pastiprināšana jau ietekmētu arī Latvijas eksportu uz Krieviju.
Ja aiziet tā sankcija smagā artilērija, tad ietekme uz Latviju būs ļoti liela un daudzpusīga. Pirmkārt, ko var visskaidrāk saskatīt, ir nu, tas, ka nu, mēs vienkārši zaudēsim to eksportu uz Krieviju. Kāds tas ir? Tur ir pirmkārt medikamenti, atsevišķi mašīnu būs produkti, gumijas plasmas izstrādājumi. Tādā gadījumā, protams, būtu kaut kāda ietekme uz mūsu galvenajiem eksporta tirgiem pārējā Baltijā, Rietuma Eiropa un citur. Un tad jau tas ietekmes mērogs tiešām kļūst grūti prognozējams. Turismā, tad citu Krievija ir bijusi viena no galvenajiem partneriem, parīžiem viņa pat ir pirmā vietā starp valstīm. Bet nu, šobrīd turismas gadrīz nav un ir jautājums, nu, vai viņš atjaunosies.
Tātad tikai notikuma sasniegšanās Ukrainā varētu radīt būtiskāku sankciju iespaidu arī Latvijā.
Ja tālāk radikālu stoļu nebūs, tad sankciju režīms netiek paplašināts. Un tas, kas ir nolēmts līdz šim, tas nevar mums kaut kā ļoti nozīmīgi ietekmēt. Jā, neviens tiešām nav pagaidām kaut kādā veidā mēģinājis aizliegt konkrētu preču eksportu uz Krieviju, bet, nu jā, neviens jau īsti tā nerunā par to, ka vispār varētu būt starp Krieviju un Eiropas Savienību tāda robeža, kurai neviens pāri netiek. Tā kā Berlīnes mūrs, tas arī tā kā īsti netiek apspriest, man tā tas nav piens kārtībā.